sasa ni mada kwa kina. Leo Grace Kanea wa UN Youth amevinjari katika chuo kikuu cha Nairobi, kitengo cha tafsiri na ukalimani, ambapo amezungumza na mhadhiri katika kitengo hicho, lakini vile vile wanafunzi. Basi kulikoni, tuende moja kwa moja Nairobi, Kenya.
Naam, mapema mwezi huu nimepata fursa ya kutembelea chuo cha Nairobi nchini Kenya ili kufahamu zaidi kuhusu kitengo cha tafsiri na ukalimani ambacho tunashirikiana nacho katika baadhi ya kazi zinazopatikana kwenye ukurasa wetu wa news.un.org/sw. Nimezungumza na mhadhiri wao ambaye amenidokezea kuhusu kitengo hicho.
Jina langu ni Josephat Gitonga. Mie ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, kituo cha tafsiri na ukalimani. Na hapa tumefundisha wanafunzi wa shahada ya uzamili, ambapo wao ni wanafunzi wamepokea shahada ya kwanza katika taaluma yoyote ile, bora tu wawe na lugha zote, lugha mbili ambazo zinatambulika, ili waweze kufanya tafsiri na ukalimani. Ni somo ambalo halijaendelea kwa muda mrefu, isipokuwa tumekuwa miaka 8 katika soko tukifundisha wanafunzi. Na wanafunzi wamelipokelea vizuri sana, kwamba nje kuna soko na wengi wamejiajiri wenyewe katika taaluma ya tafsiri na ukalimani, ambapo katika makongamano mbalimbali ya kimataifa ya nchini Kenya wanaweza kupata kazi za tafsiri na ukalimani. Chuo chenyewe kimefurahishwa sana na taaluma hii, kwa sababu tunatafuta kazi ambazo sio lazima ziwe ni zile za kuajiriwa. Mojawapo wa kutimiza lengo hilo ni kwamba kozi hii inawafunza wanafunzi wanaojitegemea baada ya kusoma. Vivyo hivyo, Umoja wa Mataifa umekuwa ukituhimiza kama chuo tupanue mawanda yetu ili tuwafundishe wanafunzi katika kanda hili na bara nzima la Afrika, kwa sababu kuna tafsiri inayotakikana nyanjani. Tuna lugha nyingi sana katika bara la Afrika ambazo zinahitaji tafsiri ili tuweze kuwasiliana miongoni mwetu sisi wenyewe wa Afrika, na vile vile wale wanaokuja kusoma wasome lugha zetu.
Labda sasa ukiangalia katika ulimwengu, Kiswahili kina nafasi gani?
Ulimwenguni Kiswahili kinaonekana kina nafasi kubwa sana. Kinachonifanya niseme hivyo ni kwa sababu barani Afrika ndiyo lugha inayozungumziwa ama inayozungumzwa kwa eneo kubwa zaidi na watu wengi, na tafiti zinaonyesha hivyo. Kiswahili kinaonekana kimesambaa katika mataifa mengi ulimwenguni, na vyuo vikuu mbalimbali vya ulimwengu vinafunza Kiswahili. Vile vile tunaona ongezeko la watafiti kutoka mataifa mbalimbali nje ya bara la Afrika wakija kufanya utafiti wa lugha ya Kiswahili. Na vivyo hivyo tumeona maandiko mengi, ikiwa ni riwaya, ikiwa ni pamoja na mashairi, na wakati mwingine hata maigizo yakiandikwa kwa lugha ya Kiswahili na yakatafsiriwa katika lugha zingine za kilimwengu. Kwa hivyo Kiswahili kina nafasi kubwa zaidi ulimwenguni, na Umoja wa Afrika unahimiza Waafrika wenyewe wakikuze.
Lakini je, wanafunzi wenyewe wanasema nini? Tumsikie kwanza Rajab Abdalla kutoka Tanzania, ambaye anasomea utafsiri ukijumuisha lugha ya Kiswahili.
Kwa sababu ya kwanza kabisa kwamba tunafanana sehemu kubwa ya tamaduni kati ya Watanzania na Kenya, kwa hiyo nikaona nikija Nairobi ni kwa ndugu zangu. Pili kabisa, katika chuo cha Nairobi kuna lugha zaidi ya moja ambazo nyingi nazifahamu. Nikaona kwamba ninaweza nikapata nafasi ya kutumia katika uandishi, kuzungumza na kusoma lugha mbalimbali nikiwa sehemu moja. Kwa mfano hapa nilipo kuna lugha ya Kiswahili, kuna lugha ya Kiingereza, kuna lugha ya Kifaransa, na pia kuna lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo mjumuisho wa vitu vyote hivi nikajikuta nimefika katika chuo kikuu cha Nairobi.
Kwa upande wake, kijana Mary Mukami anatoa ushauri kwa vijana kuhusu mtazamo wao kuhusu Kiswahili.
Ningependa kuambia wale vijana wengine ambao wanaogopa kuzungumza lugha ya Kiswahili, ni vizuri kwanza wakikubali mioyoni mwao. Pili ni kujua lugha hii ni lugha ya taifa. Tatu, lugha hii inafunzwa kwenye shule ya chekechea, inafunzwa kwenye ile shule ya upili, na ukija pia university nyingi wanafunza Kiswahili. Ni sehemu ya maisha ya kila siku.
Licha ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanakipuuza Kiswahili, lakini kauli ya mwanafunzi huyu ni tofauti kabisa, kwani yeye anaamini Kiswahili kinalipa.
Anajulikana kama Kevin Chisaka, mwanafunzi wa uzamili nasomea utafsiri. Kwanza nimezamia katika somo la Kiswahili sababu kadha wa kadha. Moja ni kwamba Kiswahili kinalipa. Jinsi unavyojua kwamba kuna wahadhiri wengi ambao wanajikita katika Kiswahili, wanapata posho lao sababu ya Kiswahili. Pili, pia kuna wanahabari ambao wamejikita katika somo la Kiswahili. Tatu, kuna tuseme pia walimu, bila kusahau wale ambao wanafanya tafsiri. Hao wote wanajumuika sababu ya somo la Kiswahili. Kwa hivyo fursa hii ya Kiswahili nipo pale sababu somo hili linalipa. Tuseme pia kwamba wengi wanasema wanalipuza somo la Kiswahili sababu tofauti, ilhali wanataka kunufaika katika somo la Kiswahili. Labda niwaambie kwamba huwezi penda asali kisha umchukie nyuki ambaye ni mtengeneza asali.